шыңшы сәйтірмесінің жан төзгісіз хайуандық қиналдары, ақынның жалынатқан төңкөрістік жігерін әсте мұқалтанмады. Қайта оның әділетсіздікке, зұлымдыққа, езгіге қарсы кекті өшпенділігін бұрынғыдан арман өршіте түсті. Ол түрмеде әрб халқының ашық ойлы алғабасар азаматтармен танысып, олармен ойлас, мұңдас, пікірлес, армандас, етене дос, тағдырлас, тамыр болып кетті. Қол аяғы темірмен байлауда жатса да, ол қаламын әсте тоқтатпай онан ары ұштай түсті. Көзінде жас, басында мұңы болса да, ол қаймығуды, жасқануды білмеді. Оның өлеңдеріне, дастандарына, толғауларына көз іргісін салынса да, Шыңшысай түрмесінің тас камераларын талқандап, асқақ үнмен шар тарапқа толассыз тарап жатты. Ақын осы мезгілдерінде өзінің басып өткен өмір өткелдерін есіне алып, өткен күн деген өлеңінде былай деп жырлады.
Қадырыңды балалықпен арманда қапыл өтіп кеткен күнім. Сездірмей алдап өтіп кеткеніңе саған бүліп айта тұғын өкпім бүгін. Қош деуге саған бұрын жарамақпын, қауықсыл дүниеңді аралаппын. Келгенше осыншаға қамқиял жоқ артыма бір бұрылып қарамаппын. Өткен күн қайтып өтіп кетіп жатыр, ой салып он есептеп санамаппын. Ер жеттен пәле бар деп айтсаң кетсе, басқадан мені неге алалаттың? Өзгертіп басқа заттан туғызсан шын, несіне мен атамнан балалаттың? Бір ауыз келешектен сырың байтпай, есімді мұйшан неге жаралаттың? Қыздарып бірден бірге алғым тұлтып, терең су ұш бажарды жағалаттың. Қатардан қалық сыйлап орын беріп, үлкенге жас басымды бағалаттың. Жайдар жайдақсың малын әздеріп, кішінің үлкенді бағалаттың. Шалап алғы мүрді тұман менен, көзімді көрмес құлып тағалаттың. Алып қат көп жастардың қатарынан, дүниені қызыл тіккен аралаттың. Олардың қатарынан жер танытпай, бұлғатып ақ есімді қаралаттың. Еркімді ел қатарлы қолға бермей, досқа гүл күз ұспанға ұсабалаттың. Артымнан алты жылдай елге салып, қалайша иттеріңді абалаттың. Жылдай жалдақтап диванадай жан қорқытып етпеткен екі жақсы табалаттың. Сол үшін арманымды айтқым келіп отырмын, аузын ашып алағаттың. Жолдасым қайда қалдың, жаттағы күн білмеген еш нәрсені мақтағы күн. Ойнаған балалармен астыр салып бір сағат айырмайтын қастағы күн. Өмірге бұл күндегі ұқсамайды көлеңке түссе күлді бастағы күн. Мың артық үстел үсті болғаным мен қой жайып тауда жүрген мастағы күн. Таңертең жалғызшыны айран ішіп жүгірген кешке дейін аштағы күн. Қай мініп атананың қатын ері жарысқан айтенен той ястағы күн. Ойлантып соның бәрі ішім дөртіп отыр ғой ақыр келі шашқа бүгін. Дүние арман дөткен бала күнді қарашы көзден аққан жаста бүгін. Жүректе жылылық жоқ жалын өшіп басқандай бауырымды таста бүгін. Жолдастың сол күндегі бірі де жоқ қасырет келдің ертіп қатта бүгін. Елестеп көз алдыма келдің қайдан түскендей қара түнек басқа бүгін. Айшаға жайдақ мініп жарысқан күн қазында көк шоқының алыптан күн. Өріден дірім шыққан нұрдаптықта жотада жолдастармен табысқан күн. Мінгесіп қойшыларға босқа шарша білесіп қойын бекер бағысқан күн. Жалаң бас жалаң аяқ талдыл болып арбия еш нәрсе жоқ намыстан күн. Түнді ойнап қырқ отыздан ақ сүйекті уақайран тасқаяқтай қағысқан күн. Шіркіннің арзан қымбат нарқын дүлей баласын күйкен тайдың бағысқан күн. Қаласып қайыншаның жүйрігіне жұлысып тарғурай менің салыстан күн. Қалыпсың күңгірттеніп кір шалғандай көз салып қарап тұрсам алыстан күн. Балдырған мылтық асып қойлатқан күн қарғаны қаршығағы ойнатқан күн. Қосылып нүсіптікпен уәли қанға мінгесіп көгі күлден қой баққан күн. Түрленіп тотығыстай қыз келіншек тұланып өзін өзі қой баққан күн. Алдыңда аңдушыммен тоспа бәр деп тілдемес сол бір күнді ойлатқан күн. Бұққа боп күлмен бетті шаңдатқан күн. Көргенді көрген түзде таңғалтқан күн. Қаласып аздайранды төгіп алып жоғалтып тастаяқты сандалтқан күн. Алла жүр екі құлаш, құрай құрып, қуалап, Бозуллакка ашалмактан күн. Жыйылып 10-15тен өгүнүнүп түсүп келип жау тогайдан алмактан күн. Атыстап бир неше үнеше жылап бир неше убал бурунда зарлаткан күн. Бәрде қалай қылсаң өзің өзін сол екен маған қызық арналған күн. Күз болса сабан өртіп лаулатқан күн, жалынға бұқаттанды аунатқан күн. Баласын жағалтайдың жалғандасы дүбір үрді құрды заулатқан күн. Болса кекілікпен шылғы бала башадан нақша қарды бауратқан күн. Көк қар көк аязды бетек жеңдеп мұздатып өзіңді өзің жауратқан күн. Жоғалтып белден белдеу қолдан қамшы өтірік атанаға саулатқан күн. Естіліп сүйтіп жүріп ер жеткен күн, жүрікті жалын сыймай кернеткен күн. Молдадан сабақ алып дәріс оқып кеселін шындылықтың емдеткен күн. Дауасы молданың да жақсы қонбай, жеңдері әулелікке деңгеткен күн. Аңғуып құсалатын елгілесіп, көп сүтіп, көп дөнінді жемдеткен күн. Он күн жатсаң оймақтай, ол жасаппай, бекерге мінген асы терлеткен күн. Қараса ішті жарып, дәнеңе жоқ, қояумен сырт ұстылап өңдеткен күн. Жақыннан жар басынан тояттауы өзіңді сол кеселге меңдеткен күн. Сұлу жігіт атам баққа бой түнді бас түстімді жөндеткен күн. Құлжаның күресінен тағы оқып неше жыл екі арада сендеткен күн. Оқуға сүйтіп жүріп көңіл бөліп жастарды ұйымдағы тербеткен күн. Жеріне Россияның қашып өтіп, көз жасын ата-ананың көлдеткен күн. Аралап бәйгі бүкпен үш жыл жүріп, өлімді өрді құрды селдеткен күн. Құмар боп дауысыңа көрмей сырттан, таңсықты қалай ұлды шөлдеткен күн. Жасында 21 айналып кеп алысқан, арпалысқан дөңгеткен күн. Онан кеп құлжа шәрге ұсталысқа, зынданда күңіренген ол неткен күн. Тұрақсыз тағы шығып елге барып, мал жиып дүние құрар еңбеккен күн. Орнына ойлағаның келмесе де сындырған қара тасы шеңдеткен күн. Аралап тауық құрып тамашалап дән қосып домбырамен желдеткен күн. Қасыңа сауықшылар еріп алып теңізді дүниені көлдеткен күн. Аралап қалдай қалғып жүрген елде сұлуға не бұраң бел қол жеткен күн. Жақсылық жалыным мен булатқан күн, түн болса елдің итін жулатқан күн. Ішінде қалың ағаш жалтақ қағып, жүріп-жүріп ұшқан құрмен зулатқан күн. Бос жортып күні бойы көк шалғымды, зілдегі бекеттекті зулатқан күн. Аңғуы қырғы тұздан айдау салып, көрсайды қызыл жармен зулатқан күн. Түн болса жиналысы басы қатып, манасы күп баялы зулатқан күн. Сарымсақ қоғалай мен қуырдаққа, бұғынның балық етін туратқан күн. Шықпенен таңертеңге аяқ су боп, шақайды күнгі таста құрғатқан күн. Демалмай он күн жүріп, тауда жаяу ұнықтан жарымсаға қуантқан күн. Қылдауыл сені көрсе жын көргіндей, еріне тиіп кеткен ұжаққан күн. Жалғыр түн үйде тұныш жатпаған күн, бір басың ел ішіне баспаған күн. Ішкенірің жегені жетім болып, бір нұстап туған аңғы атпаған күн. Бір нәрсең сумен ағып кеткен сынды, қыр жағын қылдауылдың жақтаған күн. Ішінде қыз келіншек бар қадірің, болмайды айтсаң атың атпаған күн. Құлсап неше жерде құғын көріп, жүректі топырақпен астаған күн. Жолығып тоқтауылға болды болып, ұстабап жілігінді шақпаған күн. Күзеткен маздар басын шайықтардай, ойнақтау жардың басын тастаған күн. Аңғарау түнде жүру екі жұмыс, бір басы жалғыз атпен бастаған күн. Бір тайпа ел сеніммен дұшпан болып, қаруын саған арнап тастаған күн. Алған соң ерегесі ботан әрі, біріне бірін қосып бастаған күн. Қажыға екі барып келгендей боп, аңдыған бостағаны астаған күн. Жыр болып түнді айтқаны ғашығыңның, аяттай күндіз сөзін жаттаған күн. Жаулығын жайнамаздай таза сақтап, түздігін тәспиіптай сақтаған күн. Сырласып сыр айтысып, ойға басып, далада елігесін қақтаған күн. Қылығын сөздерімен жүрістерін сүріптеп, жолдасыңа мақтаған күн. Адам түгіл дейтінде ұстып көріп, қыл жақтан қылдауызды жақтаған күн. Ән қосып оның бізден өгіз мүніп, құдырып диванадай жақтаған күн. Жолында жаным құрбан жарымның деп, сипақтар құз мінезін мақтаған күн. Қайты өзі құлы оның сөзін, жолдасың көңілімді жақпаған күн. Досын көм, дұшпанын көм, майырамай, ол емес, сөзім көзім шақтаған күн. Жалғыз шаршы ағжаулығын бергенге атпен атан сақтаған күн. Ойын сол, тілегін сол, мақсатын сол, қиялға бастады бір қатпаған күн. Қайтекен осы күнде өзгелерде болып тұр, өзгергендей сақмаған күн. Көз алдыма келдің қайдан, басыма қара түнді қаптаған күн. Асылда мың әскермен жол баққан күн, әтірес тағысыға орнатқан күн. Айналып аз заманда келемізде қоштасы қара көзден қол баққан күн. Ішін араларда мінемізде байласып бір-бір жорға бордақтан күн. Боранда қаттыратып қалшылдатып аспанды ала бұлдыр бордақтан күн. Алтәке өлең айтып мақсұт марқұм бастырды баштәуінгі зорлақтан күн. Әншірқа бақтақ көңіл аспан көрді, өлімді кеттегім мен сондастан күн. Аузыңды қалай ашсаң бәрі сөз оғы шуға екі-екі қондастан күн. Үстінде тоғыз қабат қорғын көрді, байқасыңып құдай өзі қондастан күн. Шақпынның екі жағын жайлаған күн, үйреттеп қайғылымды байлаған күн. Серпінді қызыл күдің құрметінде ортадан орыныңды байлаған күн. Балға көмей көрі қазуды алмақтайды қайраған күн. Аттанып жүз әскермен шерге жүрі барылап қалың елде қайнаған күн. Жорғаның басын босқа қоя берер бән қосып домбырамен қайраған күн. Өртоқтай жалын жүріп жарға соғу, осындай айза қайдын жайнаған күн. Көңілдің асып тұрған дәуренінде қойтары жүріп үштім жаймаған күн. Ойдақан баста қиял, іште дерт жоқ жүріптің тұнып кезі вайнадан күн. Қашық қоқ табысыңа көрмеген қол, шіркінді көрсөкшіде ойдаған күн. Артыңнан тіктеп көзі қарағанда, бірілмей ұлашындай қоймаған күн. Қарақас жазып маңғай, не сұлумен езіліп, елдіреді ойнаған күн. 15-20-30 арасында зұрлығып шығалғанға қойлаған күн. Жанаттың қорғозыңдай сырластарым жабығып қыздығыңа қоймаған күн. Есімде кеттің түсіп сендер бүгін, бегім бестер біздеген елдер бүгін. Ұлдасын талғара ғай, сай мен жыран заудаған, ақ қолтықтан елдер бүгін. Қиялға дек қозғалып, түсіп отыр өскен ел, дүнгін туғу жердер бүгін. Бастан осы өткен күн қалдырмай бір белгісін бос өткен күн. Қайырлы есімдіге келешекте қош енді қош аман бол қош өткен күн. Қайырлы есімдіге келешекте қош енді қош аман бол қош өткен күн.